Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Россия Федерациясе президенты каршындагы стратегик үсеш һәм ил күләм проектлар советы утырышында катнашты. Аны Россия президенты Владимир Путин уздырды. Утырышта 2025-2030 елларга Россия Федерациясе ил күләм үсеше турындагы мәсьәлә каралды. Төп доклад белән Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин чыгыш ясады. Утырышны ачып, Владимир Путин биләп иткәнчә, быел гамәлдәге ил күләм проектлар төгәлләнә. Алар нигезендә икътисад эшендә, социаль өлкә эшендә, гражданнарның тормыш сыйфатын яхшырту эшендә күп эшләр башкарылган. Шулай итеп, илнең шәһәрләрен, авылларын һәм бистәләрен яңарту буенча клашлы программа башланды. 2018 елдан башлап 95 меңгә якын җәмәгать һәм ишек алды территориясе төзекләндерелде. Уңайлы шәһәр мохите булдыру буенча бөтен Россия конкурсы башланып китте. Әлеге конкурста җиңгән 800 проект гамәлгә ашырылды. Без илнең юллар шелтәрен тәртипкә китерәбез. Соңгы 6 елда ул объектив рәвештә яхшырды. Килешенгәнчә, быелгы ел демоклары буенча зур агломерацияләрдәге юлларның 85% норматив таләпләргә туры килергә тиеш. Ә төбәк автотрассалары турында сөйләсәк, ел ахырына аларның нормативтагы өлеше 50%-ка кадәр үсәр дип көтелгән иде. Факт буенча инде аңлашыла, ул 54%-ка җитте. Без бу өлкәдә дә беразга булса да графиктан алга барабыз, дип ил күләм проектлар нәтиҗәләренә йомак ясады Россия президенты Владимир Путин. Экология ил күләм проекты буенча 60 төбәктә әйләнә тирә мохиткә таралган 242 законсыз объект юк ителгән. Шул исәптән 157 зур чүпмәкләр. Алар туры мәнәсендә кешеләрнең тормышын агулады. Хәзер бу объектлар территорияләре рекультивацияләнде. Бу 20 миллионнан артык кешенең яшәү шартларын уңайлырак һәм куркынычсызрак итте. Республикада инвалидлар үнкенлеге дәвам итә. Россия Дәүләт Думасы һәм Татарстан Дәүләт Советының бер төркем депутатлары, шулай ук парламент аппараты хезмәткәрләре Симург инклюзив үзәгендә булып, хәйрия спектаклен карадылар. Спектакль алыннан «Твою пользу» хәйрия фонда башкарма директоры Ксения Тузова депутатларына оешма эшчәнлеге белән таныштырды. Симург инклюзив үзәге 3 ел элек әкият балалар үзәге базасында оешкан. Биредә 7 яшьтән 14 яшькә кадәрге балалар вокал, театр, башка 5 төрле юнәлеш буенча шөгыльләнә. Үзәккә сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән 86 бала йөри, 7 педагог һәм 5 остаз эшли. Кунаклар хәйрия спектаклендә карады. Билетлар сатудан кергән барлык акча Симург инклюзив үзәген үстерүгә һәм анда шөгыльләнүчеләргә ярдәм итүгә юнәлдереләчәк. Республиканың гомуми белем бирү мәктәпләрендә инклюзив мохит булдыру мәсьәләләре буенча фикер алышу барышында депутатлар мәктәпләрнең матди техник базасын ныгыту һәм педагогларны социаль яктан яклау зарурлыгын билеп итте. Казанның 78-нче лицея директоры Әлфия Урманчиева мөмкинлеге шикле балалар өчен мохит булдыру тәҗрибәсе һәм бу өлкәдәге проблемалар турында сөйләде. Менделеев шәһәрендә ватан өчен гомерләрен биргән геройларның дан аллеясы ачылды. Анда каһарманнарның исемләре мемориал такталарга чыгып язылган. Шулай ук батыр хәрбиләр истәлегенә миләш һәм зәңгәр шыршы үсентеләре утыртылды. Алияны ашу тантанасында Ватанны саклаучылар фондының Татарстан бүлеге җитәкчесе Гүзәл Удачина, Россия Дәүләт Думасы депутаты Анатолий Иванов, Менделеев районы башлыгы Ратмир Беляев катнашты. Киләсе елда шәһәрдә Әфган, Чечен сугышчыларына, махсус хәрби операция геройларына багышланган яңа мемориаллар урнаштырылачак. Менделеев районында хәрбиләргә ярдәм итү чаралары турында киңәшмәдә дә фикер алыштылар. Хәзер берничә ярдәм чарасы гамәлдә. Балаларны мәгариф оешмаларына ширатсыз кабул итү, өстәмә белем бирү программалары буенча балалар өчен бушлай дәресләр үткәрү, җир кишәрлекләрен һәм мөлкәтне арендалау шартнамәләре буенча аренда түләүләреннән азат итү, 20 мең сум күләмендә түләү, хәрбиләрнең гаиләләренә яңа туган балаларын яклау юнәлешләре буенча эш алып барыла, дип билеп итте район башлыгы. Бу атнада Менделеев районында хәйрия ярминкәсе дә уздырылды. Җыелган акчалар гуманитар йөк формалаштыруга тотылачак. Qazan mektepleri okuçuların hem pedagogların ғамуми білім бірі фәнләрі бойынша Қалықара олимпиадаларда жиңулер үшін бірекләйшәкләр. Башқала мәрі премиелерін түрәу тәртебі тұрында Башқырма комитетінің муниципаль ақытары басасында етілі. Алтын медаль иелері үшін премия күләмі 300 мін сом, күміш медаль үшін 250 мін, һәм бронза медаль үшін 200 мін сом беріләшәк. Педагоглар үшін түрәу сомысы оның қорамағындағы баланың иң юғары нәтижесінә қарап билләне. Шулай итеп, алтын медаль олған оқушыны олимпиадаға әзірлеген үшін премия күләмі 300 мін сом, күміш һәм бронза медальләр үшін 250 һәм 200 мін сом була. Апуш татар балалар театр студиясы Санкт-Петербург шәһәрендә узган 11-нче Триумф Бөтенроссия театр сәнгате конкурсында җиңүләр яулап кайтты. Алые паруса мәдәни фонды оештырган конкурста барлыгы 63 спектакль тәкъдим ителгән. Апуш татар балалар театр студиясы күренекле татар драматургы Туфан Миңдуллинның Авыл эте Акбай пьесасы буенча музыкал күрсәтеп, иң яхшы спектакль исеменә лаек булган. Коллектив шулай ук иң яхшы музыкаль бизәлеш номинациясендә дә җиңү яулаган. Искәртеп үтик, Апуш студиясының Авыл эте Акбай музыкле премьерасы 2024 елның гыйнварында узган иде. Спектакльдә Шулпан мәдәният үзәгендә шөгыльләнүче барлык балалар да катнаша. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 6 декабрь җомга көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез, җил төньяк-көнбатыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 3-8 метр. Һава температурасы 3 градустан 8 градуска кадәр суык. Юлларда бызлавык. Атмосфера басымы 772 миллиметр.